Europa Liberă în direct.
Și bun găsit la ediția noastră de astăzi, 8 septembrie. La microfon
Edelina Stoian
și Victor Eschenazi Moroșan. În actualitatea zilei și la Europa Liberă în direct,
doar 35% din români au încredere în justiția din țara lor, față de 83% în Danemarca, 58% în Germania sau 43% în Italia.
Sunt printre datele raportului național partea ultimului Eurobarometru.
Guvernul trebuie încă să-și dovedească capacitatea administrativă sau o hotărâre credibilă de a aplica legislația.
Se afirmă în ultima estimare a economiei românești de către Economist Intelligence Unit.
Într-o criză politică de proporții, președintele Ucrainei demite guvernul de la Kiev.
Iar în pagina culturală, pe urmele festivalului Enescu, un interviu cu responsabilul producției muzicale de la postul elvețian de radio Espace 2.
Începem cu un buletin de știri. România este în continuare țara în care se înregistrează cea mai mare încredere în Uniunea Europeană, deși nivelul acestei încredere a mai scăzut în ultimul an de la 74% la 68%. Afirmația este cuprinsă în recentul raport național privind România, realizat în cadrul Eurobarometrului din mai-iunie 2005. Șeful delegației Comisiei Europene la București, Jonathan Schiele, a atras atenția că România va avea o problemă dacă nu va face progrese suficiente în domeniul justiției până în martie-aprilie 2006. El a subliniat că mai există 4 domenii în care România trebuie să intensifice eforturile în afară de justiție: piețele publice, libera concurență, sectorul agricol și mediul înconjurător. Sănătatea tinerilor, consumul de alcool, creșterea numărului de decese în urma accidentelor rutiere și obezitatea sunt câteva din temele care vor fi discutate săptămâna viitoare la București, în cadrul sesiunii Comitetului Regional pentru Europa al Organizației Mondiale a Sănătății. Miniștrii sănătății și peste 200 de delegați din 52 de țări europene se vor întâlni la București între 12 și 15 septembrie, în cadrul celei de-a 55-a sesiuni a Comitetului Regional pentru Europa al Organizației Mondiale a Sănătății. Uniunea Europeană l-a îndemnat pe președintele Ucrainei, Victor Iușcenko, să ia imediat măsuri pentru a menține stabilitatea după demiterea guvernului. Iușcenko a luat această decizie ca urmare a acuzațiilor de corupție în conducerea țării. Vom reveni cu detalii. Statele Unite au cerut ajutorul NATO pentru transportarea ajutoarelor europene destinate celor care au de suferit de pe urma uraganului Katrina. Potrivit unor oficialități NATO, experți militari elaborează planul pentru o astfel de operațiune. La New Orleans, polițiști și membri ai gărzii naționale continuă să caute circa 10.000 de persoane care se află încă în orașul inundat. România va trimite în Statele Unite o echipă de 7 medici legiști ca răspuns la mesajul transmis de președintele american George W. Bush privind asistența umanitară pentru zonele afectate de uraganul Katrina. Decizia a fost aprobată în ședința de joi a guvernului. Executivul român și-a manifestat disponibilitatea să trimită și alte ajutoare umanitare. Într-un comunicat de presă, Ambasada Statelor Unite la București mulțumește în numele guvernului și al poporului american pentru ajutoarele oferite de România. Ministrii de interne și ai justiției din țările Uniunii Europene se întâlnesc la Newcastle, în Marea Britanie, pentru a examina o serie de măsuri antiterorism. Participanții la convorbiri vor încerca să definitiveze un acord controversat, vizând extinderea accesului poliției la date telefonice și din internet.
Opinia publică în Uniunea Europeană, subiectul ultimului Eurobarometru, ale cărui date principale pentru România au fost făcute publice astăzi la București, pare să se împartă în trei categorii clare: membrii vechii comunități europene, cei din noile state integrate și candidați în curs de integrare, vezi România. Încrederea în instituțiile statului lor este foarte scăzută în țările candidate și cele nou integrate, în timp ce optimismul în posibilitățile, ba chiar minunile Uniunii Europene, este sensibil mai mare în acele state. Sabina Fati încearcă în prima relatare telefonică să vă dea o imagine mai exactă a situației.
Încrederea românilor în justiție a crescut de la sfârșitul anului trecut până în luna iulie anului prezent cu aproape 10%. Acesta pare saltul cel mai spectaculos constatat de sondajul de opinie numit Eurobarometru, care se face în 30 de state membre și aspirante la Uniunea Europeană. Așadar, reformele Macovei au schimbat imaginea publică a românilor despre justiție. 35% declarând că au încredere în justiție față de 26% cât erau anul trecut. Din acest punct de vedere, românii se află puțin peste media celor 10 state recent primite în Uniunea Europeană și destul de departe față de Bulgaria și chiar Polonia, unde doar în jur de 20% dintre cei intervievați au încredere în sistemul juridic din aceste țări. Totuși, față de statele dezvoltate precum Austria sau Danemarca, unde în jur de 80% dintre locuitori se declară încrezători în justiție, lucrurile sunt încă la început. Eurobarometrul de opinie publică a fost făcut la cererea Comisiei Europene în perioada mai-iunie 2005, iar sondajul pentru România a fost realizat de CSOP și analizat de profesorul Dumitru Sandu. Potrivit concluziilor cercetării, România rămâne o țară a extremelor de opinie. Astfel, deși românii sunt cei mai nemulțumiți de modul în care trăiesc, totuși au un indice de optimism social foarte ridicat. Peste jumătate dintre ei cred astfel că peste 5 ani viața lor se va îmbunătăți radical, deși în acest moment gradul de sărăcie pare mai mare decât în Bulgaria. De pildă, doar 37% dintre români își permit o săptămână de concediu pe an, în vreme ce mai mult de jumătate dintre bulgari au o vacanță de minimum 7 zile anual în alte localități decât cea de reședință. Românii au în continuare cea mai mare încredere în Uniunea Europeană din seria celor 30 de țări în care a fost intervievată populația, dar un nivel scăzut de cunoaștere a instituțiilor europene. Necunoașterea realităților legate de integrare întărește probabil această încredere, consideră unii analiști autohtoni. Grecii, italienii și portughezii, alături de noi primiți, sunt dintre cei care continuă să privească încrezători instituțiile comunitare, în vreme ce britanicii, francezii, germanii devin mai sceptici. 2/3 dintre persoanele intervievate în România spun că au o imagine bună și foarte bună despre Uniune, un scor peste media percepțiilor locuitorilor comunitari. Doar Irlanda cu 68% și Italia cu 63% mai înregistrează niveluri atât de ridicate de evaluare pozitivă a Uniunii Europene. Pentru 58% dintre români, Uniunea Europeană înseamnă libertate de călătorie și migrație. Un scor similar a fost însă obținut și pentru statele deja membre. Peste jumătate dintre intervievații autohtoni văd în Uniunea Europeană prosperitate, iar 48% democrație. Doar puțin peste 20% dintre locuitorii statelor comunității europene alătură însă Uniunii Europene cuvinte ca prosperitate și democrație. 45% dintre cetățenii statelor membre se pronunță în favoarea aderării României la structura comunitară, se arată în Eurobarometrul de opinie publicată azi de către Comisia Europeană. Potrivit cercetării, susținerile cele mai puternice vin din partea populației din noile state membre, dar și din țări din cele cu o istorie ceva mai lungă în Uniune, precum Suedia, Grecia și Danemarca. La polul opus se situează germanii și austriecii, pentru care includerea României nu este văzută cu ochi buni. Mă îngrijorează procentul de doar 45% al celor care susțin aderarea României, a declarat Jonathan Shale, ambasadorul Uniunii Europene la București, precizând că România este țara cel mai puțin cunoscută în acest moment în Uniune. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
La Londra, Economist Intelligence Unit, unitatea de cercetare de pe lângă grupul de presă care editează săptămânalul The Economist, a dat publicității două estimări și o prognoză economică pe 5 ani. Analiștii britanici, de obicei ponderați în folosirea adjectivelor, vorbesc de relațiile ranchiunoase dintre principalele partide de guvernământ și riscul, devenit mai mare, ca aderarea la Uniunea Europeană să fie amânată pentru 2008. Mai mult despre analizele amintite în corespondența prin telefon a lui Dan Tăpălagă.
Analiza realizată de The Economist Intelligence Unit începe cu aprecieri politice. Premierul Călin Popescu-Tăriceanu a renunțat în luna iulie la demisie, însă instabilitatea politică rămâne la cote ridicate, dacă nu cumva chiar mai ridicate decât înainte, într-o perioadă în care România se pregătește de integrarea în Uniunea Europeană, se arată în analiză. Prin faptul că s-a răzgândit în mod public de cel puțin 3 ori, Tăriceanu a pierdut rapid din autoritate în interiorul partidului, în interiorul guvernului și în ochii opiniei publice. Analiștii de la The Economist Intelligence Unit trec în revistă și conflictul dintre Tăriceanu și Băsescu, concluzionând, citez, organizarea de alegeri anticipate la sfârșitul acestui an rămâne în mod clar o posibilitate. Citat închis. În ce privește situația economică, analiștii remarcă dificultățile autorităților în a gestiona problemele de ordin fiscal. Din acest motiv se arată în analiză relațiile cu Fondul Monetar Internațional s-au complicat, semnarea unui acord stand-by este blocată, iar documentul nu va fi probabil aprobat până la sfârșitul lui 2005, având în vedere incapacitatea guvernului de a schița o nouă scrisoare de intenție asupra politicilor fiscale convenite cu fondul pentru perioada 2005-2006 sau de a contura un set de măsuri fiscale pe termen mediu. Guvernul, presat să cadă de acord asupra unei strategii fiscale înainte de revenirea negociatorului FMI la București în luna septembrie, este divizat de chestiunea majorării TVA ca măsură de creștere a veniturilor, urmând altor măsuri cum ar fi introducerea din ianuarie 2005 a impozitului pe dobânzi și a taxei pe profit. Lipsa girului FMI pentru politicile macroeconomice ar contribui la instabilitatea generală a mediului de afaceri din România. Mai mult, remarcă analiștii de la The Economist Intelligence Unit, este prognozată o încetinire a ritmului de creștere economică la 5,3% pentru anul în curs, față de 8,3% cât era în 2004, ceea ce reflectă o slabă performanță în privința exporturilor. Analiștii prevăd chiar încetinirea ritmului de creștere economică și pentru 2006. În opinia lor, aprecierea leului va continua să afecteze exporturile, iar șomajul va crește, în condițiile în care autoritățile vor trebui să facă față cerințelor integrării, să restructureze sectoare cheie din economie și să oprească subvențiile acordate fabricilor cu pierderi. Este de așteptat, totuși, ca activitatea în domeniul investițiilor să se mențină la un ritm susținut. La capitolul previziuni, analiștii de la The Economist Intelligence Unit susțin că există un risc major ca aderarea României să fie amânată pentru 2008. Aderarea ar putea fi amânată în condițiile în care Comisia Europeană va constata că România n-a făcut suficiente progrese pentru a îndeplini criteriile de aderare în sectoare cheie, cum ar fi concurența, justiția și afacerile interne. Politica economică se va concentra pe procesul de dezinflație, restructurarea sectorului și reducerea deficitului bugetar. Cel mai mare risc este ca implementarea măsurilor fiscale să fie blocate, mai ales dacă guvernul va eșua în dispute interne, mai constată analiștii de la The Economist Intelligence Unit. De la București, Luan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Este nevoie în România de un pol al stângii politice? Comentariul săptămânal al profesorului Nicolae Manolescu înclină să răspundă negativ. Ascultați.
Este cât se poate de evident că ultima mutare din partid șah pe care domnul Iliescu o joacă cu piesele negre împotriva partidului pe care l-a fondat și condus vreme de 15 ani, chiar și în timpul mandatelor prezidențiale, este o încercare aproape disperată de a restabili echilibrul pe tablă. Domnul Iliescu a pierdut alegerile și nu se îmbacă deloc cu ideea de a lăsa PSD pe mâna cui o fi. După ce a cochetat cu ideea retragerii din viața politică, domnul Iliescu pare a fi revenit la intenția de a juca și mai departe un rol. Nu întâmplător, își socotea vârsta cu vreo 30 de ani mai mică. Domnul Iliescu se plictisește acasă, iubește forul și caută o cale de a se reafirma politic. Aceasta este explicația simplisimă pentru agitația de care domnul Iliescu s-a lăsat cuprins în ultima lună de vară, când, lansându-și o carte și apoi convocând o conferință de presă, a sugerat ideea creării unui pol al stângii politice de care am duce mare nevoie. Domnul Joan a reacționat. Pol al stângii? Perfect. Dar nu în afara PSD. Reacție normală, aș zice, și pe deplin legitimă. E tot așa de adevărat că domnul Iliescu a profitat de ușoara derută a PSD în timpul campaniei Alianței DA pentru anticipate, remaniere, schimbarea președinților celor două camere. PSD nu era pregătit pentru acest tamtam politic. Anticipatele l-ar fi aruncat într-o opoziție fără speranță. În orice caz, eventualitatea alegerilor a determinat echipa de conducere a domnului Joana să ceară sfatul și sprijinul fostului președinte. Și domnul Iliescu nu s-a lăsat rugat de două ori. Însă odată, spaima anticipatelor trecută, PSD a revenit la orgoliul său obișnuit. Ce nevoie să mai aibă de domnul Iliescu? Dincolo de aceste considerente de oportunitate, rămâne întrebarea dacă e necesară polarizarea stângii politice astăzi în România. Ca și întrebarea derivată dacă un pol al stângii poate fi fără PSD. Cea de-a doua întrebare are un răspuns mai simplu și l-a dat deja domnul Joan. E absurd să-ți închipui că acei puțini oameni de stânga de care pomenea domnul Iliescu și care nu-și află locul în PSD pot forma un partid competitiv sau pol al stângii. E destul să te uiți la anturajul fostului președinte de la conferința de presă. Domnii Răzvan Teodorescu sau Victor Opaschi sunt singurii care au rămas domnului Iliescu. Nici măcar doamna Corina Crețu nu mai epolează. Cât despre prezența domnului Roman, numai de bine. Prima întrebare are și ea un răspuns negativ. În acest moment, spectrul politic românesc e vizibil mai ales la stânga. De stânga sunt și PSD și PD, evident social-democrat, a etichetei de popular pe care și-a lipit-o din rațiuni internaționale, precum aceea de creștin-democrat pe care PNC de altă dată și-a adăugat-o la un moment dat. În bună măsură este de stânga PRM, al cărui național comunism n-are cum să-l situeze în mod limpede la dreapta. UDMR este dominat de socialdemocrați la rândul lui și nu de liberali. Partidul Conservator n-are o identitate precisă. Rămâne singur PNL pe dreapta, căci Partidul Noua Generație, PNCCD, sunt în afara oricărui calcul politic în acest moment. Nu ca să fiu malițios, aș spune că dacă politica românească are nevoie de un pol, acela ar fi mai curând de dreapta decât de stânga. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Emanuelescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În pagina internațională, evenimentul european al zilei îl constituie demisia sau demiterea guvernului Ucrainei. Președintele Iușcenco spunea cu severitate că între partenerii săi la conducerea țării, gradul de încredere este zero.
Trebuie să le spun cetățenilor noștri, declara public președintele Iușcenco, că sunt silit să iau măsuri radicale pentru a schimba conducerea guvernului, a Consiliului Național de Securitate și a Secretariatului Prezidențial. Mai mult de la Alexandru Eftode.
Victor Iușcenco a explicat decizia de a demite guvernul, spunând că tensiunile și conflictele din sânul administrației de la Kiev pun în pericol realizarea obiectivelor pe care actuala echipă și le-a propus după preluarea puterii la Revoluția Portocalie anul trecut. În fiecare zi am fost martorul mai întâi a unor confruntări între instituțiile puterii, apoi a unor conflicte pe teme concrete, apoi a unor intrigi care au ajuns să-și pună amprenta pe principiile de bază ale politicilor statului. Președintele ucrainean a demis întregul guvern la câteva ore după ce își anunțase demisia vicepremierul cu probleme umanitare Oleksandr Tomenko. Nu doresc să port responsabilitatea colectivă pentru cei care în ultimul an au creat o nouă schemă civilizată de corupție în Ucraina, a declarat Tomenko. Odată cu demiterea guvernului și-au prezentat astăzi demisiile și șeful Serviciului Ucrainean de Securitate, Oleksandr Tuchinov, precum și secretarul Consiliului Național de Apărare și Securitate, Petro Poroshenko. Împotriva acestuia, din urmă, s-au îndreptat cele mai multe acuzații de corupție, iar în opinia mai multor observatori, rivalitatea între Poroshenko și premierul demis, Iulia Timoshenko, este principala cauză a crizei politice de la Kiev. În lipsa unei delimitări clare a competențelor, premierul Timoshenko l-a acuzase pe secretarul Consiliului Național de Apărare și Securitate că ar încerca să monopolizeze puterea. Cel mai recent episod în conflictul dintre cei doi s-a produs la sfârșitul lunii august, când Petro Poroshenko a anunțat că va merge la Moscova să negocieze prețuri noi pentru gazele naturale livrate Ucrainei de Rusia. Analistul regional al Europei Libere, Roman Kupczynski. Unii critici au afirmat că Moscova l-a sprijinit pe Poroshenko și a refuzat cu încăpățânare să discute cu premierul Timoshenko, care acuzase în repetate rânduri concernul rus Gazprom de corupție în afacerile cu Ucraina, spune Kupczynski. Igor Losev, profesor la Academia Mohila de la Kiev, instituție care poartă numele mitropolitului Petru Movilă, spune că președintele ucrainean nu a avut altă soluție decât să demite guvernul. Este limpede că acest guvern fusese format la repezeală după Revoluția Portocalie din persoane cu cele mai diverse viziuni politice și nu era nici pe departe unit. Președintele trebuie să reformeze serios guvernul și să fie mai atent la persoanele cu care se înconjoară. Victor Iușcenco l-a nominalizat pe Yuri Yehanurov, guvernatorul regiunii estice Dniepropetrovsk, la funcția de prim-ministru și a cerut să formeze noul guvern. Șef al Fondului Proprietății de Stat în perioada 1994-1997, Yehanurov a fost cel care a autorizat privatizările făcute în Ucraina sub fostul președinte Leonid Kuchma. Prima reacție internațională la cea mai profundă criză politică în sânul administrației de la Kiev după Revoluția Portocalie a venit astăzi ales din partea Uniunii Europene, care i-a cerut președintelui Iușcenko să întreprindă acțiuni rapide pentru a asigura stabilitatea politică. Vorbind în fața jurnaliștilor la Bruxelles, purtătoarea de cuvânt, Emma Udvin, a declarat:
Președintele Iușcenko a câștigat alegerile cu o platformă în care și-a anunțat angajamentul pentru reforme, pentru combaterea corupției și pentru o politică a mâinilor curate. Avem încredere că acestea rămân principiile de bază ale administrației sale, a spus Udvin, adăugând că evenimentele de la Kiev nu pun deocamdată în pericol relația Ucrainei cu Uniunea Europeană.
La ora la care Ucraina pare să fie aproape în derivă, Rusia învecinată, prin vocea președintelui Putin sosit într-o vizită fulger în Germania, exprima aproape un triumf.
Sperăm să lansăm un proiect la o scară atât de mare încât să dea un impuls nou, puternic, dialogului energetic dintre Rusia și Uniunea Europeană, spunea Putin.
Inutil de insistat asupra importanței pe care o capătă pentru Occidentul Europei creșterea dependenței de sursele energetice rusești. Mai mult de la corespondentul nostru la Berlin, William Totok.
A fost ultima întâlnire la nivel înalt de acest fel înaintea alegerilor parlamentare din 18 septembrie și poate din această cauză s-a creat impresia că a fost organizată oarecum în pripă, aparențe în ceală. Venirea lui Putin a fost de mult programată și nu poate fi interpretată ca o vizită de adio, fiindcă cele două țări au încheiat contractul în vederea construirii unei conducte de gaze. Lucrările pentru această conductă vor costa 4,6 miliarde de euro și se vor încheia în anul 2010. Conducta va trece prin Marea Baltică și va lega Germania și Europa Occidentală de regiunile Rusiei, unde se află cele mai mari zăcăminte de gaze ale acestei țări. Cancelarul a explicat că această conductă este destinată asigurării independenței sectorului energetic german. În consecință, concernul rus Gazprom și concernele germane E.ON și Wintershall au semnat astăzi contractul de colaborare. Gazoductul va avea o lungime de aproximativ 1200 de kilometri. Mai există conducte similare care trec prin țările Baltice și Polonia. Doar ce aceste țări nu vor mai încasa taxe de tranzit, guvernele acestor state și-au exprimat rezervele față de acest proiect gigantic. La asta se mai adaugă și îngrijorările politice articulate deschis la Varșovia. Polonia se teme de o prea mare apropiere ruso-germană. Nu întâmplător, presa poloneză a început să vorbească despre un nou Rapallo. Este vorba despre o aluzie istorică, așa numită înțelegere de Rapallo, încheiată în anul 1922 între Germania și Rusia sovietică. În urma înțelegerii, cele două țări au renunțat la reparații de război. Exagerând reînvierea unor fantome interbelice, unele ziare poloneze au invocat și pactul Hitler-Stalin din 1939 pentru a critica proiectul conductei. Cu prilejul vizitei sale în Polonia, președintele federal Köhler fusese confruntat săptămâna trecută cu aceste temeri ale Varșoviei.
Mulțumesc, William Totok. O comisie de investigație condusă de un fost șef al rezervelor federale americane l-a învinuit pe secretarul general ONU Kofi Annan și pe alți lideri ai Organizației Mondiale de proastă administrare a programului Petrol pentru Alimente, în virtutea căruia regimului Saddam Hussein i se permisese în anii 90 să vândă cantități limitate de țiței, livrări de care să beneficieze populația Irakului. Kofi Annan a răspuns acum. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, cum a răspuns.
Raportul mă critică personal și acceptă aceste critici, a spus secretarul general după ce președintele Comisiei de Investigație, Paul Volcker, declarase în fața Consiliului de Securitate că și acest organism este răspunzător pentru că nu a supravegheat adecvat desfășurarea programului irachian în valoare de 64 de miliarde de dolari. Annan a adăugat că constatările comisiei sunt jenante pentru ONU.
Se referă raportul la acuzațiile de corupție care au fost formulate împotriva secretarului general ONU în legătură cu acest program?
O sursă care deține informații cu privire la conținutul raportului a arătat că nu. Acesta nu se referă la contractul oferit în cadrul programului unei firme elvețiene la care lucra fiul secretarului general Kojo. Pe de altă parte, relatări apărute în presa italiană și în Financial Times arată că fiul domnului Annan, Kojo, ar fi primit 750.000 de dolari de la firme din industria petrolului care au fost investigate de comisia în legătură cu programul Petrol pentru Alimente.
Cum s-ar putea rezuma în fapt eșecul programului Petrol pentru Alimente?
Comisia a constatat că programul a reușit, într-o oarecare măsură, să satisfacă nevoile minime ale milioanelor de irachieni afectați de pe urma sancțiunilor impuse lui Saddam Saddam Hussein, după acesta invadase Kuwaitul în 1990. Problema a fost însă că dictatorul irachian a fost lăsat să-și aleagă clienții pentru petrol și furnizorii de ajutor umanitar. În încercarea de a-și atrage sprijin și a pune capăt sancțiunilor ONU, Saddam Hussein a vândut țiței direct sau indirect unor oficialități funcționale ONU, oferindu-le acestora posibilitatea să le vândă la prețuri mai mari și să genereze un profit.
Raportul despre care vorbește este cel final?
Nu, un alt raport preconizat să apară în octombrie se va concentra asupra firmelor particulare amestecate în programul respectiv. Donald Volcker a spus că actele de corupție au vizat mai puțin Națiunile Unite și mai curând astfel de firme care au fost manipulate de Saddam Hussein. Firme din Rusia și Franța, țări mai apropiate de regimul irachian, au beneficiat an la rând de contracte foarte profitabile în cadrul programului Petrol pentru Alimente.
L-ați ascultat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela. În ultimele două săptămâni ale lunii august și la începutul lui septembrie, Espace 2, postul de muzică clasică al radiodifuziunii romande francofone din Elveția, a difuzat emisiuni zilnice în seria de programe intitulate Dan Air Entendu, dedicate lui George Enescu și Sergiu Celibidache. Realizatorul lor a fost Luc Terapon, responsabil cu producția muzicală la Espace 2, într-o inițiativă fără legătură cu angajamentele luate de Ministerul Culturii de a promova aniversarea enesciană și festivalul în mediile de informare străine. De altfel, o indicație a cât de bine a fost îndeplinit angajamentul sărea în ochi ieri, când un site muzical legat de revista franceză de specialitate Repertoire Classica publica un articol anunțând că festivalul tocmai începe și că a fost creat special de guvernul român pentru aniversarea din acest an. Așadar, ce l-a determinat pe Luc Terapon să realizeze emisiunile muzicale despre Enescu și Celibidache? Este desigur aniversarea Enescu, dar mai ales o admirație de lungă durată pentru acest om, despre care sunt amintite mai ales interpretările lui, care sunt magnifice, dar care era un compozitor de prim plan. Faptul mi se pare incontestabil. O emisiune despre Enescu și una despre Celibidache presupun o documentație serioasă și mai ales un apel la arhive. L-am întrebat pe Luc Terapon ce se mai păstrează în arhiva radioului elvețian romand.
Alors écoutez, au sujet d'Enescu, nous n'avons que une copie d'un des entretiens qu'il a accordé à Bernard Gabotti.
În ce-l privește pe Enescu, nu avem decât o copie a uneia din convorbirile cu Bernard Gavotti la începutul anilor 50, în 1951, dacă nu mă înșel. Însă, dacă e vorba de Dinu Lipati, avem pe de o parte mai multe convorbiri și pe de alta câteva inedite, în special de lucrări cântate chiar de el. În plus, există câteva înregistrări care au fost făcute de radioul elvețian romand, de exemplu, faimoasa înregistrare a concertului de Schumann cu Ernest Ansermet la pupitrul orchestrei Suisse Romande. Această înregistrare a fost publicată de Deca și realizată la noi. Avem în arhivă și un interviu cu Dinu Lipati.
Lipati, care este, evident, foarte legat cu Genève, puisqu'il a enseigné au conservatoire.
Lipati, bineînțeles, spune Luc Terapon, care era foarte legat de Geneva, unde a predat la conservator. Interesant de știut este, poate, și că el a înregistrat ultimele sale discuri în studioul numărul 2 de la Geneva, care pentru noi a rămas mult timp studioul Lipati, dar care, din nefericire, a fost dezafectat în urmă cu 2 ani. La București s-a vorbit mult despre retransmiterea de către radiouri și televiziuni străine a concertelor Festival George Enescu. Sunteți legați printr-o colaborare cu radiodifuziunea română, Luc Terapon. Nu există o colaborare specială cu radioul român, dar cred că înregistrările ne vor fi propuse prin intermediul Uniunii Europene de Radiodifuziune. Vom difuza un număr din ele ele, dar atunci când le vom primi, după ce le vom comanda. Luc Terapon, responsabilul producției muzicale pe canalul de muzică clasică al radioului elvețian pe Space 2 și realizator al unor remarcabile emisiuni despre Enescu și Celibidache. Mulțumim pentru interviu. Aici se încheie Europa Liberă în direct de astăzi. Moderatorii emisiunii Edelina Stoian și Victor Eschenazi Moroșan vă mulțumesc ca de obicei pentru atenție și vă reamintesc că ascultați Radio Europa Liberă.